all smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I'm moving.
Αριθμητική της ψηφοφορίας περιμένουμε σήμερα εκεί στην Βουλή. Έχουμε την σήμερα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά τι έχουν πει? Ότι επί της αρχής έχουν δηλώσει πως θα υπερψηφίσουν. Το από μέσα είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Στο εσωτερικό των κοινοβουλευτικών ομάδων υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν ζυμώσεις. Αυτά όλα θα τα δούμε το βράδυ στην διάρκεια της ψηφοφορίας. Στο βήμα της Βουλής και θα πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσιούμπας. Αναμένεται με ενδιαφέρον η ομιλία του Αντώνη Σαμαράς στις 6 ώρα το απόγευμα. Το όχι του προφανώς και είναι δεδομένο, αλλά έχει ενδιαφέρον η παρέμβασή του. Οι πληροφορίες λένε πως θα είναι μια έντονη ομιλία. σε ό,τι αφορά τις προωθούμενες ρυθμίσεις, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Θυμίζω πως ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει ότι θα εκφράζει πάντα τις θέσεις του. Με ενδιαφέρον, λέει, το ρεπορτάζ περιμένει και το Μέγαρο Μαξίμου να ακούσει αυτή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι είναι στο Βήμα ο κύριος Δημήτρης Κουτσιούμπας. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από την τοποθέτησή του.
Χρεώσεων των γονιών προς τα παιδιά, ανεξάρτητα από την έκβαση της μεταξύ τους σχέσης. Βέβαια, σε συνδυασμό με διευρυμένες, δωρεάν και αναβαθμισμένες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες για την προστασία των παιδιών, επομένως και για την κοινωνική στήριξη της μητρότητας-πατρότητας. Ταυτόχρονα, ως κόμμα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις σχέσεις συμβίωσης που δεν στηρίζονται στα παλιά πρότυπα του οικογενειακού θεσμού. Μια πλευρά τους είναι και το γεγονός ότι διαμορφώνονται σχέσεις του παιδιού με ανθρώπους που δεν ασκούν τη γονική μέριμνα. Για παράδειγμα, υπάρχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα διαζευγμένα ζευγάρια με παιδιά που στη συνέχεια κάνουν και δεύτερο γάμο οι γονείς, τα μεμονωμένα άτομα με θετά ή ανάδοχα παιδιά, τα ομόφυλα ζευγάρια που ένα από τα δύο μέρη μπορεί να είναι φυσικός ή θετός γονέας. Αυτά τα ζητήματα δεν τα επιλύει το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ανοίγει πραγματικό δρόμο επίλυσής τους. Αντίθετα, τα μπερδεύει ακόμα περισσότερο και τα συνδέει άμεσα και καθοριστικά με την εμπορευματοποίηση της ίδιας της γονεϊκής σχέσης σε βάρος των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης, προβάλλεται έντονα το αίτημα για θεσμοθέτηση γονεϊκής σχέσης μεταξύ του παιδιού του ενός ομόφυλου γονέα και του συντρόφου του που έχουν σύμφωνο συμβίωσης και το μεγαλώνουν μαζί. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο άλλος σύντροφος είναι σαν να μην υπάρχει απέναντι στη διοίκηση και αν αποβιώσει εκείνος που είναι γονέας, το παιδί μπορεί να καταλήξει σε κάποιο μακρινό συγγενή ή σε κάποιο ίδρυμα και να μην εξακολουθήσει να τα μεγαλώνει ο άλλος με τον οποίο τότε ζούσε μαζί. Όμως η απουσία γονεϊκής σχέσης με τον ένα γονέα στα παιδιά δεν αποτελεί ειδική περίπτωση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ίδιο ισχύει και για τα ετερόφυλα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας πατέρας, παραδείγματος χάρη διαζευγμένος, έχει την επιμέλεια του παιδιού του και μια μητέρα διαζευγμένη έχει επίσης την επιμέλεια του παιδιού της. Και αν αυτοί οι δυο γονείς τελέσουν γάμο, το παιδί του καθενός δεν θα έχει κανένα νομικό δεσμό με τον άλλο σύζυγο, ούτε τα δυο παιδιά θα έχουν νομικό δεσμό μεταξύ τους. Όμως για τέτοιες σχέσεις δεν έχει τεθεί ζήτημα θέσπισης γονεϊκής σχέσης με τον ή την σύζυγο που αποκτούν στη συνέχεια. Ως προς την ανησυχία για το τι θα συμβεί αν αποβιώσει ο σύντροφος που είναι γονέας, υπάρχουν λύσεις από το υπάρχον δίκαιο μέσω της Επιτροπίας Ανηλίκου και ο Επίτροπος που ορίζεται ασκεί ό,τι περιέχεται στη γονική μέριμνα. Ή έστω, αν δεν λύνονται έτσι κάπως τα ζητήματα, ας αναζητηθούν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Κυρίες και κύριοι, η ξεκάθαρη τοποθέτηση του κόμματος για καταψήφιση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό του καθενός και της καθεμιάς. Δεν έχει να κάνει επίσης με τη στάση μας απέναντι στην ομοφιλοφιλία ή την αμφιφιλοφιλία ως εκφράσεις της σεξουαλικότητας του ατόμου. Επαναλαμβάνω ότι το ΚΚΕ έχει κάνει ήδη προτάσεις που μπορούμε να τις επαναφέρουμε για να καταργηθεί οποιαδήποτε μορφή απομόνωση, καταδικάζοντας κάθε μορφής ρατσισμού απέναντι σε συνανθρώπους μας με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Η καταψήφιση παλιότερα από το ΚΚΕ του Συμφώνου Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια δεν αφορούσε τη ρύθμιση των μεταξύ των σχέσεων μέσω αυτού, αλλά αφορούσε το γεγονός, όπως είχαμε ξεκάθαρα πει, ότι θεωρούσαμε ότι δεν έπρεπε αυτό να αποτελέσει τον προθάλαμο για τον πολιτικό γάμο που έρχεται σήμερα. Και αυτό γιατί? Όχι πάλι γιατί έχουμε αντίρρηση για τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων από ένα τοπικό δήμαρχο ή αντιδήμαρχο που κάνουν τους πολιτικούς γάμους στα δημαρχεία σε σχέση με ένα συμβολεογράφο που υπογράφει το σύμφωνο συμβίωσης.
Λοιπόν, πήραμε έτσι μια γεύση από τα όσα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας λέει αυτή την ώρα από το βήμα της Βουλής. Ακούσατε κι εσείς, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό. Τώρα, προφανώς η ψηφοφορία αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν και για το νομοσχέδιο είναι διασφαλισμένες οι συνθήκες μιας ευρείας διακομματικής συνένεσης και άρα αυτό σημαίνει ότι θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους, ωστόσο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πρώτον είναι crash test για την συνοχή στην κυβερνόσα παράταξη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί σε μικρότερο προφανώς βαθμό, αλλά τριβές και διαφοροποίησεις έχουν υπάρξει τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πώς διαμορφώνεται αυτή η αριθμητική ανθρωπογεωγραφία, όπως έλεγα στην αρχή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα αυτή η σημερινή στην Βουλή.
Πράγματι.
Για πάρα πολλούς λόγους και έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι είναι ένα crash test για την συνοχή της κυβερνητικής παράταξης. Έχουμε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια ομιλία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χωρίς να περιορίζεται μόνο στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, υπενθυμίζοντάς μας συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού πως ο ίδιος έχει δηλώσει πως πάντα θα διατυπώνει τις δικές του θέσεις. Πάμε λοιπόν λίγο να μας πεις τι γίνεται.
Ναι, να πούμε λοιπόν, Ευαγγελία, ότι είναι καταρχάς ίσως είναι λίγο πρωτόγνωρο το γεγονός, ίσως να είναι και πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά χρονικά, με την έννοια ότι ένα νομοσχέδιο μιας κυβέρνησης, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στη συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστικά θα περάσει, θα υπερψηφιστεί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν θυμάμαι προσωπικά και συζητώντας και με παλαιότερους από μένα στα κοινοβουλευτικά πράγματα, δεν θυμόμαστε εδώ στη Βουλή τουλάχιστον να υπάρχει νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο ουσιαστικά να μην εγκρίνεται, να μην περνά από την κυβερνητική πλειοψηφία και να ουσιαστικά να υπερψηφίζεται με τις ψήφους των κομμάτων βουλευτών της αντιπολίτευσης. Να σημειώσουμε προκαταβολικά, Ευαγγελία, ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζουν επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά.
Το έλεγα στην αρχή.
Και καταψηφίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη. Η ομιλία του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα. Πράγματι και οι ειδικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια ομιλία η οποία ενδεχομένως να μην περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά γενικότερα ο κύριος Σαμαράς να παρουσιάσει το δικό του γνωστό ενδεχομένως σε πολλούς που ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα, ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο για μία σειρά ζητημάτων. Υπήρχε από χτες, με βάση το ρεπορτάζ το κοινοβουλευτικό και όχι μόνο, οι πληροφορίες ότι καταρχάς ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον θα επέλεγε να μιλήσει προς το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, να κλείσει τη σημερινή συνεδρίαση.
Άλλαξε αυτό ίδιος, νομίζω όμως.
Προκειμένου να απαντήσει ενδεχομένως και στον κύριο Σαμαρά. Τελικά αυτό άλλαξε από ό,τι φαίνεται και θα μιλήσει στη μία το μεσημέρι, σε μια μισή ώρα περίπου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να υποστηρίξει το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει χαρακτηρίσει εμβληματικό, σημαντικό, μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο και που κατά τους πολιτικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη και αντιπάλους, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αναδείξει με το εξυγχρονιστικό και προοδευτικό προφίλ του, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και θα τονίσει ιδιαιτέρως, εξ όσων μαθαίνουμε, Αντρέα, ότι η πολιτεία κατοχυρώνει την ισότητα όλων των πολιτών, με πρώτη στο στόχο την προστασία των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι.
Εκεί θα επιμείνει, από ό,τι μαθαίνουμε.
Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία, άλλωστε, και του αρμόδιου υπουργού που κατέθεσε το νομοσχέδιο, του κυρίου Σκέρτσου, του υπουργού Επικρατείας. Και βέβαια το ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά γύρω στις 3.30 να πω. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Αμπρουλάκης. Τώρα μίλησε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας.
Ναι, είναι στο βήμα ακόμα.
Στις 12.30 αναμένεται να μιλήσει εκ νέου και πάλι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και μιλήσει και χθες. Και θα δούμε τι ώρα θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Όσον αφορά την ψηφοφορία, αυτή θα γίνει στο τέλος της συζήτησης. Ναι. Ονομαστική ψηφοφορία, γιατί την έχουν ζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επί της αρχής και οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νίκης και των Σπαριατών και επί της αρχής και επί όλων των άρθρων, των 15 άρθρων του νομοσχεδίου. Και βέβαια, όπως γνωρίζεις και εσύ, φαντάζομαι, Ευαγγελία, γιατί ασχολείσαι και με όλο αυτό το ρεπορτάζ, θα έχουμε πολλές διαρροές.
Εκεί τώρα να μείνουμε λίγο, Αντρέα. Δηλαδή, αυτό που έμαθα αργά χθες το βράδυ, δεν ξέρω, βέβαια, και η σημερινή μέρα είναι, θα μπορεί να είναι επίσης μια μέρα που να αλλάξει αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι γύρω στους 100, 102, άντε βαριά 105 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν, ναι, τελικά το νομοσχέδιο αυτό.
Αυτό λέει, ναι. Γύρω στους 110 θα έλεγα εγώ, ίσως πιο εν πάση περιπτώσει, ότι θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο τα 2/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το υπόλοιπο 1/3, δηλαδή 40 με 50 βουλευτές, μπορεί, ναι, να είναι και λιγότεροι, και ίσως να αποδειχθεί τελικά να είναι και λίγο λιγότεροι από 40, θα απέχουν ή θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Σε αυτούς τους 50 που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή στο περίπου, είναι μέσα και κάποιοι αναποφάσιστοι που θεωρούνται αναποφάσιστοι και ακόμη δεν έχουν ουσιαστικά καταλήξει αν θα απέχουν, αν θα καταψηφίσουν ή θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Ξέρουμε ποιος θα καταψηφίσει. Παραδείγματος χάρη.
Χθες το δήλωσαν ξεκάθαρα από του βήματος της Βουλής, ας πούμε, βουλευτές όπως ο Μίλτος Σωμάλης, η Άννα η Καραμαλή, ο Ευρυπίδης
Στυλιανίδης.
Ναι, ο Φάνος ο Πλεύρης είπε ξεκάθαρα, το είπε μάλλον εμέσως πριν σαφώς, ότι ουσιαστικά διαφωνεί με το νομοσχέδιο, αλλά δεν θέλει να δημιουργήσει και πρόβλημα στο κόμμα.
Και επιλέγει την αποχή,
συνεπώς θα απέχει.
Όπως και ο κύριος Βορύδης.
Και ο κύριος Βορύδης, ο Υπουργός Επικρατείας, δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει κιόλας, αν θα εξηγήσει. Ναι. Και τους λόγους του λόγου από το βήματος της Βουλής, ο κύριος Βορύδης. Είναι και ο κύριος Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος αναμένεται να απέχει και αυτός, νομίζω, από την διαδικασία.
Η κυρία Κεφάλα τι θα κάνει?
Γνωρίζαμε ότι είναι στο κατά. Τώρα, αν υπηστεί, γιατί ας πούμε ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο οποίος θεωρείται στους αναποφάσιστους.
Όχι, τελικά
το κατά,
θα το ψηφίσει, μαθαίνουμε.
Είπε ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, ναι, με βάση το δικό του όμως σκεπτικό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Και ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Και ο Στέλιος Πέτσας είναι στην αποχή, έτσι.
Ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι θα απέχει,
ναι,
από την ψηφοφορία.
Μαζί με τον Νότι Μηταράκη.
Και ο Νότης Μηταράκης, ακριβώς. Θα τα δούμε όλα αυτά, νομίζω, πιο ξεκάθαρα όσο περνάει η ημέρα, με βάση τις πληροφορίες, γιατί από τους 93 βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο, περίπου 29, νομίζω, είναι της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων η μισή τουλάχιστον είναι βουλευτές οι οποίοι ή διαφωνούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Χθες τι ώρα τελειώσανε, Αντρέα, μια και είπες σήμερα, πόσο πήγε, 2 η ώρα το πρωί, πόσο πήγε?
Ναι, σχεδόν, ναι. Μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές. Έχουν μείνει περίπου 20 βουλευτές να μιλήσουν ακόμη. Ωστόσο, έχουμε τους αρχηγούς, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, εκ νέου τους συζητητές των κομμάτων. Θα δούμε τι θα γίνει και με την ομιλία Σαμαρά και τι ενδεχομένως μπορεί να πυροδοτήσει. Να πω εντάχει ίσως ότι αναμένουμε να έχει κάποιο μικρό θέμα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό τώρα ήθελα να περάσουμε και στα άλλα κόμματα. Δηλαδή, πρώτον στο ΣΥΡΙΖΑ, που ο Κασελάκης ξαναέβαλε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας.
Εμέσως πλήσα από όσο. Μάλλον σαφέστατα,
μωρέ, Αντρέα. Εντάξει, σαφέστατα,
ναι,
το έβαλε. Ναι.
Δεν το είπε θέως, είπε ότι θα υπάρχουν κυρώσεις.
Έτσι.
Με αυτή την έννοια το λέω, ναι. Σε όσους δεν υπερψηφίζουν. Ο Παύλος Πολάκης θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα απέχει από την συνεδρίαση. Τώρα υπάρχουν και 2-3 βουλευτές, όπως ο κύριος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία.
Είναι η Νίνα Κασιμάτη, τι θα κάνει?
Είναι η Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Πειραιά, η οποία πιθανότατα να πέσει κι αυτή. Θεωρώ ότι δεν θα υπερψηφίσει, προσωπική μου εκτίμηση, το νομοσχέδιο. Εκτός αν έχουν αλλάξει η κυρία Λινού, παρά τις κάποιες μικρές επιφυλάξεις.
Νομίζω ότι τελικά θα το ψηφίσει.
Θα το ψηφίσει
δηλαδή, κυρία Λινού.
Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα για 2-3 βουλευτές ενδεχομένως, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μην ψηφίζουν το νομοσχέδιο. Μεγαλύτερο όμως είναι το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Και αναλογικά, ίσως είναι αποδειχθεί να είναι μεγαλύτερο και από της Νέας Δημοκρατίας το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ.
Εξήγησε γιατί, Αντρέα μου. Γιατί αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον.
Έχουμε μια εικόνα, που λέει ότι σχεδόν οι μισοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή θα απέχουν ή θα καταψηφίσουν. Μπορεί να διαψευστούμε, να μην είναι μισή. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές. Υπάρχει μια εικόνα ότι έως 16-17 βουλευτές δεν φαίνεται να συμφωνούν με το νομοσχέδιο. Θεωρώ τελικά ότι...
Αυτό ξέραμε από την αρχή, αλλά ομολογώ ότι δεν έχω εικόνα τι ακριβώς έχει μεσολαβήσει αυτές τις μέρες και ποιοι έχουν αλλάξει γνώμη, εάν έχουν αλλάξει, ποιοι έχουν μεταστραφεί.
Δεν τα ξέρουμε πολύ καλά, παρόλο που βρισκόμαστε. Άλλωστε, θα δούμε τώρα και πώς ακριβώς θα γίνονται. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι οι 4 μουσουλμάνοι βουλευτές, οι 2 του ΠΑΣΟΚ και οι 2 της Νέας Αριστεράς, αναμένεται να καταψηφίσουν, μάλλον μπορεί και να απέχουν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αν και από τη Νέα Αριστερά μας λένε ότι, ότι ένας τουλάχιστον από τους 2 θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να έχουμε ένα σοβαρότερο πρόβλημα, ενδεχομένως λέω. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι τι δημόσιες γίνονται στο παρασκήνιο σήμερα.
Και τι πιέσεις ασκούνται για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι, βεβαίως, ακριβώς. Και βέβαια να πω εδώ πέρα ότι από το ΠΑΣΟΚ γνωρίζουμε ότι ακόμα και αυτοί που διαφωνούν καθέτος, κάθετα στο νομοσχέδιο, όπως λέμε, το πιο πιθανό είναι να απέχουν, όχι να καταψηφίσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Συσπειρωμένες οι ομάδες, οι κοινοβουλευτικές ομάδες που καταψηφίζουν το νομοσχέδιο. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχουμε διαρροές από τα κόμματα που αρνούνται αυτό το νομοσχέδιο για διάφορους λόγους. Η Νίκη, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και οι Σπαρτιάτες. Νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές αυτών των κομμάτων θα καταψηφίζουν το νομοσχέδιο. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκκληση προς τη θετική κατεύθυνση ή των αποχών. Βέβαια, όλα αυτά τα κουκιά, να το πω έτσι, θα τα μετρήσουμε στο τέλος της συνεδρίασης και ιδιαίτερα να δούμε αν, πόσο, ποιο θα είναι το μέγεθος του τραύματος, να το πω έτσι, ενδεχομένως στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά και η Πλαίσια Ελευθερίας δεν θα έχουν θέμα. Νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές
Δεν νομίζω. Πάντως, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως και στους Σπαρτιάτες και στην Νίκη, εσείς όλη την ημέρα στη Βουλή τα ακούτε εσείς πολύ πιο καταρχάς διαζώσεις και δευτερευόντως πιο συχνά και ενδεχομένως και πιο αναλυτικά από ότι εμείς που επικοινωνούμε με τους βουλευτές. Έχει ενδιαφέρον που πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αναμένοντας και την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, επί της ουσίας την αναμένουν με μια ανακούφιση, γιατί θεωρούν ότι είναι θετικότερο να εκφράζεται αυτό που λέμε η δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
Από τον Αντώνη Σαμαρά παρά από τα δεξιότερα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι... Εάν ήμουν κύριος...
Πώς το είπε ο κύριος Βορύβης, νομίζω, προχθές, νομίζω σε κάποιο σε συνέντευξή του... Νομίζω στο τηλεοπτικό σταθμό ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταφέρει να καλύπτει όλο το φάσμα της δεξιάς παράταξης.
Ναι. Ναι. Για αυτούς που ο κύριος Βορύδης το λέει όπως το λέει.
Νομίζω κάπως έτσι το είπε. Και αν δεν είναι έτσι, αυτό είναι το νόημά του. Αυτό είπε, νομίζω. Ναι,
μα κοίταξε, με αφορμή το νομοσχέδιο αυτό, σε μια επίσκεψη που είχε κάνει για την κοπή της πίτας, περίπου τα τέλη Ιανουαρίου πόσο ήταν, και που είχαν ήδη ξεκινήσει οι αντιδράσεις επί του νομοσχεδίου, και όταν πήγε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος ακριβώς, το έλεγα εδώ στην εκπομπή. Αμέσως ξεκίνησαν τα τοπικά στελέχη, την γκρίνια, οι ψηφοφόροι εκεί κτλ., τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, και είπα: καλά, μην κάνετε έτσι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο. Επί της ουσίας, η ατζέντα της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Μια δεξιά ατζέντα είναι για να καθησυχάσει τη δεξιά πτέρυγα. Εκεί επειδή ήταν και κομματική εκδήλωση, το είπε πιο έντονα.
Να πω κάτι επίσης, η πλειοψηφία καθορίζεται επί των παρόντων. Και ακριβώς το θέμα, η προτροπή του Πρωθυπουργού σε όσους διαφωνούν να απέχουν ουσιαστικά από την παρά να καταψηφίσουν, έχει να κάνει και με το γεγονός, να το γνωρίζουν αυτό και οι ακροατές μας, ότι με βάση και ένα συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος αριθμός είναι, άρθρο του συντάγματος, η Βουλή παίρνει αποφάσεις το λιγότερο με 75 ψήφους υπέρ.
Ναι.
Δηλαδή, ένα νομοσχέδιο, μια απόφαση της Βουλής, δεν υπάρχει το όριο του 120 ενδεχομένως. Υπάρχει το όριο της πλειοψηφίας επί των παρόντων και αυτό δεν μπορεί να είναι κάτω από 75 βουλευτές. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια εξέλιξη σήμερα, αλλά το λέω απλά ενημερωτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε αυτά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια μέρα.
Και μετά έχουμε τα άλλα με το ΠΑΕΒΑΓΚΕΛΙΑ, είναι οι ποινικοί κώδικες, οι αλλαγές.
Μετά έρχονται και άλλα. Έχουμε να ασχοληθούμε με σοβαρά πάλι. Οι ποινικοί κώδικες.
Και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, όπως τα αναφέρονται στο σχετικό νομοσχέδιο που είναι ακόμη σε δημόσια διαβούλευση και δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή.
Και που θα κατατεθεί και αυτό, και χωρίς να το ξέρεις, μου κάνεις.
Και μέχρι αρχές Μαρτίου το αργότερο θα έχει ψηφιστεί και αυτό.
Ναι. Και χωρίς να το ξέρεις, λέω, Αντρέα μου, μου κάνεις μια χαρά πάσα για το επόμενο ημίωρο, γιατί εμείς εδώ σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Καραμανόφ. Είναι η πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που σε ένα εκτενές και εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενό της μπαίνει στην ουσία του άρθρου 16 και γιατί έχει τις αντιρρήσεις της για το νομοσχέδιο αυτό. Όχι.
Μα όλοι όσοι αντιβρούν νομίζω θέτουν το συνταγματική διάσταση αυτού του νομοσχεδίου.
Θα την ακούσουμε εμείς σε λίγο. Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη για σήμερα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Για χαρά, να σε καλά. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο νου. σίγουρα ναι, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να ρηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επί της ουσίας σας έχω προαναγγείλει την προσκεκλημένη μας, που δεν είναι άλλη από την κυρία Μαρία Καραμανόφ, είναι πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυρία Καραμανόφ, λοιπόν, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη συχνότητά μας και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο διατυπώνει τη δική της θέση, όχι ως προς το εάν είναι υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά αυτό που επισημαίνει είναι πως το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γεννά ένα θέμα πολύ σοβαρότερο από το ίδιο το μέλλον της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα. Διακυβεύει το μέλλον όχι απλώς του κράτους δικαίου, αλλά της έννοιας του δικαίου αυτής καθεαυτήν. Κυρία Καραμανόφ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα, κύριε Μπαλτατζή. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ομολογώ ότι είναι ένα ιδιαίτερο κείμενο, γιατί μας κάνετε επί της ουσίας το κείμενό σας αυτό, κυρία Καραμανόφ, για να φτάσετε στην ουσία του κειμένου, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισαγωγή για τις λέξεις και την έννοια τους, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο δίκαιο, γιατί όπως λέτε αλλιώς δεν θα μιλούσαμε για υποχρεωτικούς κανόνες ρύθμισης της συμπεριφοράς, αλλά για ενδεικτικές συμβουλές. Έχει σημασία αυτή η εισαγωγή σας, γιατί προκειμένου να πάτε σε αυτό που λέμε στο ψαχνό, μας εισάγεται με αυτόν τον τρόπο στη λογική σας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε, λοιπόν, για τις λέξεις και τις έννοιες στο δίκαιο?
Ναι, βεβαίως. Οι λέξεις, η γλώσσα είναι το βασικό τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων. Έτσι, αν δεν συμφωνούμε στο τι σημαίνουν οι λέξεις, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσουμε. Το δίκαιο είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη κατηγορία όρων, λέξεων και εννοιών, ούτως ώστε να είναι ανοιχτό και σε ερμηνείες και σε εξέλιξη και σε προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και δεδομένες αντιλήψεις. Mm-hmm. Όμως για να υπάρχει αυτό που λέμε ασφάλεια δικαίου, κράτος δικαίου και εν τέλει δημοκρατικό πολίτευμα, το δίκαιο έχει καθορίσει το ίδιο τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία εξελίσσεται, αλλάζει και ερμηνεύεται. Mm-hmm. Εξελίσσεται με αόριστες νομικές έννοιες καταρχήν που έχουν συνειδητά επιλεγεί έτσι για να έχουν μια ευρεία έννοια για να επιτρέπεται η ερμηνεία τους. Εξελίσσεται με διάφορες ερμηνευτικές μεθόδους, συσταλτική, διασταλτική, συνδυαστική, διαπλαστική, εκεί όπου χωράει η ερμηνεία. Mm-hmm. Σε κάποια θέματα όμως το ίδιο το δίκαιο, ακριβώς επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, μιλάμε για κανόνες που πρέπει να είναι κατανοητοί από όλους και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά μας και το τρόπο που διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις μας, έχει επιλέξει το ίδιο το δίκαιο να μην μπορεί να μεταβληθεί έμεσα. Τι θα πει έμεσα, δηλαδή μέσω της ερμηνείας.
Ναι. Και για το λόγο αυτό. Άρα να μην επιδέχονται ερμηνείας,
ναι,
κάποιες έννοιες. Ναι.
Ακριβώς, χρησιμοποιεί mm-hmm. κάποιες λέξεις οι οποίες είναι ανεπίδεκτες ερμηνείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι παγώνει ή ότι καταδικάζει, ας πούμε, την κοινωνία σε ακινησία και προσκόλληση στο παρελθόν. Σημαίνει ότι όποιος θέλει να το αλλάξει πρέπει να πάρει το πολιτικό ρίσκο και την πολιτική ευθύνη να το επιχειρήσει με τις νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή, αν μιλάμε για απλό νόμο, να το εισάγει στη Βουλή και να επιτύχει την αναγκαία πλειοψηφία. Αν πρόκειται όμως για μείζωνα τροποποίηση, τροποποίηση του συντάγματος, εκεί έχουν μια ειδική διαδικασία, τη διαδικασία της αναθεώρησης, γιατί εκεί και οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι, η ανάγκη κοινωνικής και πολιτικής συνένεσης ευρύτερης είναι μεγαλύτερη, γι' αυτό χρειάζονται δύο βουλές κτλ.
Άρα, λέτε λοιπόν, αν καταλαβαίνουμε καλά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Καραμανόφ, ότι υπάρχουν διατάξεις στο Σύνταγμα που δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν, δεν είναι δεκτικές αναθεώρησης, να το πω έτσι.
Όχι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες διατάξεων στο Σύνταγμα. Υπάρχουν οι διαδικασίες που δεν είναι δεκτικές αναθεώρησης καθόλου.
Αυτό.
Με καμία διαδικασία, ούτε με αναθεωρητική. Αυτές είναι οι βασικές διατάξεις που αφορούν τη μορφή του πολιτεύματος, την ισότητα των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, το γεγονός ότι τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα δεν εξαρτώνται από τις σχετικές θεωρίες. Υπάρχει μια σειρά διατάξεων που το ίδιο το Σύνταγμα λέει: αυτές δεν είναι δεκτικές αναθεώρησης. Είναι ο πυρήνας του πολιτεύματος, είναι οι θεμελιώδεις μας αξίες. Δεν μπορεί να αναθεωρηθούν. Σε αυτές δεν μιλάμε καθόλου. Όλες οι άλλες διατάξεις και το άρθρο 16 είναι διατάξεις που είναι δεκτικές αναθεώρησης. Αλλά για να δούμε εάν αυτή η διάταξη μπορεί να αναθεωρηθεί και προς ποια κατεύθυνση, πρέπει να δούμε τι λέει. Εδώ λοιπόν αυτό που λέει το άρθρο 16 το λέει απολύτως σαφώς. Απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Δεν είναι ανεπίδεκτο αναθεώρηση, είναι ανεπίδεκτο ερμηνείας.
Μάλιστα. Άρα.
Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16, δεν έχουμε άλλη οδό από την αναθεώρηση. Και για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή, ναι, για να ξεκαθαρίσει αυτό. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν δείται για πρώτη φορά. Η συζήτηση πάει και έρχεται και κρατάει χρόνια. Πάντοτε όμως, ετίθεται το ερώτημα με την μία και μόνη μορφή. Διατηρούμε τη διάταξη του άρθρου 16 που απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως έχει ή την αναθεωρούμε.
Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν είχε πετύχει μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν κατάφερε ποτέ να διασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για να γίνει η αναθεώρηση.
Ακριβώς. Δηλαδή εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια που ισχύει αυτή η διάταξη είχε γίνει σκέψεις επανειλημμένως να περιληφθεί το άρθρο αυτό στα αναθεωρητές διατάξεις, την ευκαιρία αντίστοιχων αναθεωρήσεων. Ουδέποτε προχώρησε η διαδικασία, προφανώς γιατί είχε εκτιμηθεί ότι δεν θα περάσει, δηλαδή δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες αυξημένες πλειοψηφίες στις δύο διαδοχικές βουλές.
Ναι, αλλά αυτό επιτρέψτε μου πάλι, αν καταλαβαίνουμε καλά, γιατί ξέρετε, αυτά τα νομικά είναι και λίγο σύνθετα και δύσκολα για να. Όλα αυτά όμως αφορούσαν την αναθεώρηση, όχι την ερμηνεία του άρθρου 16.
Λοιπόν, ουδέποτε είχε τεθεί θέμα ερμηνείας του άρθρου 16.
Μάλιστα.
Έχει μεγάλη σημασία γιατί ο ίδιος ο νομοθέτης, όταν επρόκειτο να κάνει αναθεώρηση, γνώριζε πολύ καλά ότι για να το αλλάξει πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της αναθεώρησης. Δεν είχε ποτέ αμφιβολία ο νομοθέτης, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ότι χρειάζεται αναθεώρηση για να το αλλάξει.
Ναι.
Και επιπλέον, εξίσου σημαντικό, δεν υπήρξε και ποτέ στην ομολογία καμία διακύμανση ή αμφιβολία για την έννοια του άρθρου 16, στην ομολογία δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας. Πάρα πολλές υποθέσεις είχαν έρθει όπου ετίθεται το θέμα εφαρμογής του άρθρου 16 και το άρθρο. Στις αποφάσεις, αν τις διαβάσετε, παρατίθεται όπως ακριβώς έχει. Δηλαδή, δεν περιλαμβάνει ερμηνεία κατά την έννοια του άρθρου 16, δεν επιτρέπονται. Το βάζουν όπως είναι γιατί λέει αυτό ακριβώς που λέει. Δεν υπήρχε ανάγκη ερμηνείας.
Ναι.
Ήταν απολύτως σαφές. Δεν περιέχει το άρθρο 16 ούτε αόριστες νομικές έννοιες, ούτε είναι κατευθυντήρια ρύθμιση. Ακριβώς το αντίθετο.
Εν προκειμένου λοιπόν τώρα τι ακριβώς, πώς ακριβώς παρακάμπτεται.
Κοιτάξτε, άλλαξε κάτι από όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή ότι και ο νομοθέτης ήξερε ότι χρειάζεται αναθεώρηση και το δικαστήριο ήξερε ότι δεν χρειάζεται ερμηνεία. Τίποτα δεν άλλαξε. Απλώς κάποιοι άλλαξαν ξαφνικά γνώμη ως προς το πώς διαβάζεται το άρθρο 16. Για πρώτη φορά στα χρονικά γίνεται αυτό. Αμφιβολίες και προβληματισμοί ως προς την έννοια του 16 δεν έχουν διατυπωθεί μέχρι στιγμή, ποτέ μέχρι στιγμή.
Ναι.
Ακόμα και οι σφοδρότεροι πολέμοι του άρθρου 16 απλώς εύχονταν κάποια στιγμή να αναθεωρηθεί.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είπαμε και το εξηγήσατε, δεν το αγγίζουμε, δεν πάμε στην αναθεώρηση, αλλά πάμε στην ερμηνεία του. Αυτή η ερμηνεία λοιπόν αλλοιώνει την βασική του έννοια.
Εντελώς. Την αλλοιώνει εντελώς για τον εξής λόγο. Το άρθρο 16, για να δούμε τι ακριβώς λέει, γιατί νομίζω ότι αν δούμε τι ακριβώς λέει, θα μας λύσει οποιαδήποτε αμφιβολία για το, από αυτές που έχουμε. Λέει τρία πράγματα. Είναι και από μόνο, το πρώτο πράγμα που λέει στην παράγραφο 8 είναι λέει η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Αυτό είναι νομίζω πολύ σαφές. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει απαγορεύεται. Σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται. Σημαίνει ότι αποκλείεται. Αποκλείεται η ίδρυση πανεπιστημίων από ιδιώτες με οποιοδήποτε μορφή. Είτε ως ιδρύματα, είτε ως σωματεία, είτε ως εταιρείες, είτε ως φαντς, είτε ως οτιδήποτε. Τελεία.
Ναι, αλλά
δεν αφήνει κανένα περιθώριο.
Λέει όμως και κάτι ουσιαστικό εκεί στην, το άρθρο 16, νομίζω στην παράγραφο 5, είναι γιατί μπήκα στη λογική και εγώ να το ψάξω, κυρία Καραμανόφ, ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.
Ακριβώς. Λοιπόν,
και νομίζω ότι εκεί είναι το κομβικό.
Ναι, γιατί αν είχε μείνει το Σύνταγμα απλώς στη διάταξη αυτή που είπα πριν, ότι απαγορεύεται, θα υπήρχε ένα κενό. Θα λέει, ωραία, απαγορεύεται από ιδιώτες. Ξεχνάμε τους ιδιώτες. Με ποια μορφή όμως μπορεί το κράτος, είναι ελεύθερο να κάνει όποια μορφή θέλει, θα έλεγε, αν σταματούσε εκεί. Να κάνει κρατικά ιδρύματα, κρατικά νομικά πρόσωπα, με κερδοσκοπικά, κρατικές εταιρείες, ό,τι θέλει. Αλλά κρατικό, όχι ιδιωτικό. Όμως δεν θέλει να κάνει αυτό το Σύνταγμα. Θέλει να ορίσει το ίδιο ακριβώς ποια μορφή θα έχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και έχει λόγο που το κάνει αυτό. Λέει λοιπόν ότι λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τι σημαίνει νομικό προσώπου δημοσίου δικαίου? Αυτή είναι μια νομική έννοια, μια νομική οντότητα που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όλοι οι νομικοί ξέρουν τι σημαίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και μάλιστα δεν μένει καν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι ένα πρόσωπο που έχει αυτοτέλεια, ιδρύεται με νόμο κτλ. Υπάρχουν πολλές μορφές προσώπων. Θέλει να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο να έχει πλήρη αυτοδιοίκηση. Γιατί στα κοινά νομικά πρόσωπα περισσότερα τη διοίκηση την ορίζει το κράτος, πούμε, το συμβούλιο κτλ. Εδώ δεν θέλει αυτό. Και δεν το θέλει, και έχει λόγο που δεν το θέλει, γιατί παραπάνω στο άρθρο 16 λέει ότι η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Πώς θα εξασφαλίσει λοιπόν την ακαδημαϊκή ελευθερία που είναι ο πυρήνας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης?
Βάζει το αυτοδιοίκητο μέσα.
Βάζει λοιπόν πλήρες αυτοδίκηση. Όχι απλώς αυτοδίκηση, πλήρως αυτοδίκηση. Που σημαίνει ότι οι καθηγητές δεν οριζόνται από το κράτος, εκλέγονται από τους ομοίους τους.
Εξού και δημόσια λειτουργία.
Και για να είναι και απολύτως σίγουρο ότι δεν θα έχει καμία σχέση ο καθηγητής του ανωτάτου εκπαιδευτικού με τον δημόσιο υπάλληλο, τον βάζει σε μια ειδική κατηγορία του δημοσίου λειτουργού. Δεν είναι υπάλληλος, δεν υπάγεται στον υπαλληλικό κώδικα. Έχει υψημένα προνόμια και υψημένες ευθύνες και υψημένα καθήκοντα. Άλλη κατηγορία. Και φυσικά δεν μπορεί να από αυτό βγαίνει και το άλλο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καθηγητής πανεπιστημίου στην Ελλάδα, ο οποίος θα είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα είναι συμβασιούχος, θα είναι ιδιωτικός υπάλληλος ή οτιδήποτε άλλο, ή επιχειρηματίας. Είναι δημόσιος λειτουργός. Με αυτό λοιπόν έχει θωρακίσει πλήρως το σύστημα και το έχει περιγράψει πλήρως, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για άλλη μορφή εκτός από αυτή που θέλει το Σύνταγμα.
Μάλιστα. Κατά συνέπεια, όλα αυτά, ξαναλέω, κυρία Καραμανόφ, που θα μπορούσαν να αλλάξουν με την αναθεώρηση, η ερμηνεία λοιπόν του συντάγματος, του άρθρου 16, με συγχωρείτε, μας οδηγεί εμάς τώρα στην ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, και το ερώτημα που γεννάται είναι αυτό, εάν κάποιος προσφύγει μπορεί να το ακυρώσει, γιατί εάν βάζετε τέτοιο θέμα δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, δηλαδή σκέφτομαι αμέσως το, επειδή βάλετε τη νομική διάσταση και τη νομική, επιτρέψτε μου, διαστρέβλωση η οποία γίνεται.
Κοιτάξτε, όλοι οι νόμοι μπορούν με αφορμή την εφαρμογή τους να προσβληθούν, να αμφισβητηθούν στο Συμβούλιο Επικρατείας και στα δικαστήρια γενικότερα ως προς τη συνταγματικότητά του.
Ναι.
Αν σύμφωνα με όσα διάβασα, ανακοίνωση που έκαναν 500 και καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έχουν ήδη προαναγγείλει ότι αν ψηφιστεί αυτό θα το προσβάλλουν. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει το θέμα αυτό.
Ναι. Το ένα που σκέφτομαι είναι αυτό, και το άλλο είναι με βάση το σκεπτικό και την επιχειρηματολογία την δική σας, κυρία Καραμανόφ, ότι εάν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, τότε αυτό που συνηθίζουμε και που ξέρουμε και που συζητούσαμε τόσα χρόνια, γιατί επιχειρήθηκαν οι συνταγματικές αναθεωρήσεις αλλά δεν πέρασαν τελικά, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι περιττή, καταργείται, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
Στην ουσία, ναι, δια της παράκαμψής της και της διαστρέβλωσης της διαδικασίας και της ενιάσης, πράγματι καταργείται. Δεν θα μπω στα επιχειρήματα υπέρ και κατά, όπως είπατε και στην αρχή, τα οποία είναι πολύ σοβαρά τα επιχειρήματα, και τα μεν και τα δε, και το θέμα αυτό καθ' αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αλλά αν μπει κανείς σε αυτά τα επιχειρήματα, στα οποία έχει ήδη μετατεθεί η συζήτηση δυστυχώς, είναι σαν να αποδέχεται ότι είναι δυνατόν να μιλάμε για μεταβολή του άρθρου 16 με κοινό νόμο. Η συζήτηση λοιπόν αλλάζει αυτόματα επίπεδο και γίνεται μια συζήτηση σκοπιμότητας για τη μία την άλλη άποψη, και όχι μια συζήτηση συνταγματικής νομιμότητας ως προς τη διαδικασία, ως προς το αν υπάρχει πράγματι κράτος δικαίου. Και είναι πολύ κρίσιμη, γιατί αφορά πλέον όχι το άρθρο 16 μόνο, αλλά εν δυνάμει όλες τις συνταγματικές διατάξεις μέσα στα πλαίσια των οποίων κινούμαστε.
Μάλιστα.
Είτε ως απλοί πολίτες, είτε όταν ασκούμε δημόσια εξουσία, γιατί οι διαδικασίες προηγούνται της ουσίας. Δεσμεύουν και τον ίδιο τον νομοθέτη, πέρα από το τι συγκεκριμένο θα αποφασίσει σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να τηρήσει τη διαδικασία. Όσο είπατε λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε τις μεν διατάξεις του συντάγματος που είναι δεκτικές αναθεώρησης, που είναι και οι περισσότερες, να τις διαβάζουμε ενάντια στο γράμμα τους, ακόμα και εκεί που είναι σαφέστατο και δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία, τότε δεν θα χρειαστεί ποτέ να πάμε σε αναθεώρηση. Θα λέμε ότι κατά την άποψή μας αυτό λέει αυτό και όχι αυτό που λέει πράγματι, γιατί οι λέξεις αυτές για μένα έχουν άλλη έννοια από αυτήν που έχουν όλο τον υπόλοιπο κόσμο, και άρα γιατί να κάνω αναθεώρηση, το ερμηνεύω έτσι. Δεν χρειάζεται να πάω σε αναθεώρηση και να μπω σε όλο αυτό τον κίνδυνο.
Γίνεται ισχυρότερη η ερμηνεία, αυτό επί της ουσίας λέτε. Ναι.
Γιατί και η ερμηνεία έχει όριο, έχει όριο τη σημειολογία, έχει όριο τι σημαίνουν οι λέξεις. Αυτό που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι και αυτές οι διατάξεις του συντάγματος που, όπως είπαμε πριν, δεν είναι δεκτικές αναθεώρησης. Γιατί είναι ο πυρήνας πολιτεύματός μας και αυτές δεν τις αγγίζουμε. Είναι αυτές που μας επιτρέπουν να ξέρουμε ότι αύριο δεν θα μεταβληθεί το πολίτευμα, αύριο δεν θα παραβιαστούν ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Αυτές πλέον θα μπορούν να ερμηνευθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο από το γράμμα τους. Οπότε δεν μας διασφαλίζει τίποτα ότι δεν θα αλλάξουν κι αυτές. Γιατί μπορεί να φαίνεται τώρα υπερβολικό σήμερα ότι μπορεί σε 5-10 χρόνια να.
Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Σήμερα φαίνεται παράλογο ότι να πούμε ότι οι εξουσίες του κράτους, οι λειτουργίες είναι τρεις, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Αύριο να σου πει κάποιος είναι δύο, γιατί η δικαστική είναι περίτη, να την κάνουμε κι αυτή υπαλληλική. Ή να, οτιδήποτε. Ή ότι. Οι θρησκευτικές επιθύσεις, ναι, λέει το Σύνταγμα ότι δεν παίζουν ρόλο στην απόλαυση των δικαιωμάτων, αλλά ορισμένες θρησκείες, εδώ που τα λέμε, καλό είναι να μην έχουν δικαίωμα. Καταλάβατε τι εννοώ. Σήμερα φαίνεται παράλογο, αλλά και πριν μερικά χρόνια φαίνονταν παράλογο να πούμε ότι το άρθρο 16 επιτρέπει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι, είναι ξεκάθαρη η θέση σας, η νομική σας άποψη, και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ομολογώ, για εμάς που δεν έχουμε τη γνώση και το πεδίο όλο αυτό, είναι μια άποψη που παρουσιάζει ενδιαφέρον, και με την ευκαιρία να πω, διάβαζα ότι και 8 συνταγματολόγοι έχουν την ίδια άποψη και παρουσιάζουν τις κοινές αυτές απόψεις και τεκμηριώσεις.
Ναι, πράγματι το διάβασα και εγώ αυτό. Τυχαίνει να συμφωνούμε. Όλες οι απόψεις όλων των ανθρώπων για όλα τα θέματα είναι καταρχήν σεβαστές, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να μευθούμε κάποιον γιατί έχει γνώμη διαφορετική από τη δική μας. Έχω εγώ μία άποψη, κάποιος άλλος είναι διαφορετική. Ειδικά στα θέματα τα επιστημονικά, η κάθε επιστήμη έχει τα κριτήρια της και τη μεθοδολογία της να αξιολογεί τις απόψεις. Όμως εδώ οι αντίθετες απόψεις που έχουν διατυπωθεί έχουν μία πρωτόγνωρη, θα έλεγα, συλλογιστική, την οποία δεν συμμερίζομαι καθόλου και δεν μπορώ και να καταλάβω πώς ξαφνικά προέκυψε.
Ναι, και κάποιοι επικαλούνται και το ενωσιακό δίκαιο. Τώρα μου θυμήσατε, κυρία Καραμανόφ, ότι και εξ αυτού είμαστε υποχρεωμένοι να.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω τις απόψεις άλλων νομικών, αλλά θα σας πω πρωτοτύπως, ας πούμε, τη δική μου άποψη, που νομίζω ότι αυτό θα θέλατε να ακούσετε.
Προφανώς.
Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ενωσιακού δικαίου για τον απλούστατο, και ποτέ δεν έχει και τεθεί άλλωστε. Αν υπήρχε πρώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας το είχε θέσει, όπως κάνει σε πολλά άλλα ζητήματα. Για τον απλούστατο λόγο ότι το ενωσιακό δίκαιο έχει αφήσει την ανώτατη παιδεία εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος. Δηλαδή, οι συνθήκες λένε ποια πράγματα αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κυρίως θέματα αγοράς κλπ. Και ποια θέματα δεν την αφορούν. Ρητά λοιπόν με τις συνθήκες. Έχει πει ότι για την ανώτατη παιδεία το κάθε κράτος μέλος κάνει ό,τι θέλει. Θέλει κρατικά πανεπιστήμια, θέλει ιδιωτικά, θέλει και τα δύο συστήματα, δεν θέλει καθόλου.
Εντάξει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει στο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εκεί μπαίνει, νομίζω.
Εκεί έχει μπει ακριβώς, γιατί αυτή έχει σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό το θέμα έχει τεθεί και το έχουμε λύσει. Και
με την αναγνώριση, ναι.
Αποφάσεις, για επαγγελματικά.
Και επαγγελματικά. Ναι.
Κανένα θέμα. Ακαδημαϊκό τίτλο δεν μπορεί να αποκτήσει στην Ελλάδα από ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Επαγγελματικά δικαιώματα σαφέστατα και έχει και τα ασκεί. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το ενωσιακό δίκαιο. Ούτε καν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχει ακουστεί και αυτή η άποψη, ότι δεσμεύει αυτό και περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελευθερία εγκατάσταση των επιχειρήσεων κτλ. Δεν το κάνει αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι το Σύνταγμα, νομίμως, α το πούμε, λοιπόν και παραδεκτός και από πλευράς ενωσιακού δικαίου, έχει κρίνει ότι η ανωτάτη παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.
Άρα
δεν αποκλεί τους ξένους, τους Ευρωπαίους. Δεν αποκλεί τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους, γιατί το έχει αφήσει εκτός πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άρα δεν έχουμε ούτε από εκεί πρόβλημα.
Μάλιστα. Κύριε Καραμανόφ, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και νομίζω από εβδομάδα ότι θα γίνει περισσότερο πυκνή. Για τη σημερινή συνομιλία θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Καραμανόφ. Η κυρία Μαρία Καραμανόφ ήταν φίλες και φίλοι. Είναι πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναζητήστε να βρείτε το κείμενό της, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Ahora que vas a olvidar.